tosissaan tämän viikon este on tämä epäilys ja epäröinti. Ja jos me vertaillaan näitä viittä harjoituksen estettä toisiinsa, niin jossain mielessä tämä epäilys ja epäröinti on näistä viidestä kaikkein hankalin ja kaikkein vaarallisin. Et se voi olla kaikkein vaikein näistä tunnistaa, että vaikka väsymys tai levottomuus on yleensä aika helppoja tunnistaa, mutta tälle me saatetaan olla hyvinkin sokeita vaikka vuosikausia. Että tämä voi naamioitua viisaudeksi, tämä voi olla jotenkin ihan piilossa meiltä. Ja toiseksi tämä este pahimmillaan voi johtaa siihen, että me lopetetaan harjoittaminen kokonaan. Että jos me vaikka epäillään harjoituksen mielekkyyttä tai siitä, että pystytäänkö me tähän tai tuleeko tästä mitään, niin me saatetaan lopettaa aivan kokonaan. Ja niin kuin mä mainitsin, niin epäilyä ja epäröintiä on myös taitavaa lajia, tervettä kyseenalaistamista, että ylipäänsä melkein mitä tahansa miettiikin, niin voi olla taitavaa ja hyödyllistä miettiä sellaisia erilaisia asioita kuin, että onko tässä hyötyä, onko näin sopivuudessa perää, teekö mä harjoitusta oikein, teekö mä oikeita harjoitusta vai pitäisikö tehdä jotain muuta. Tosi järkevää ja suositeltavaa pohdintaa, ja Buddha nimenomaan ei halunnut, että kukaan sokeasti uskoo opetuksiin, vaan ohjasi reflektoimaan ja tutkimaan itse. Mutta jos meillä on tämmöisiä epäileviä, epäröiviä ajatuksia, ajatuskeloja, jotka vaan toistuu ja toistuu ja toistuu, että niistä ei enää ole hyötyä, vaan me jäädään jumittamaan niissä, jotenkin junnaamaan paikoillaan, niin silloinhan ne rupeaa estämään sitä, että me oltaisiin yhteydessä nykyhetken kokemukseen läsnä kokemuksen kanssa, että me ollaan vaan jumissa sitten erilaisissa ajatuskeloissa. Ja tästä on erilaisia vertauskuvia tästä epäilystä ja epäröinnissä. Yksi on semmoinen, että me ollaan kävelty tietä, mutta me ollaan tien haarassa, eikä osata päättää, että pitäisikö lähteä vasemmalle vai oikealle, niin me jäädään jumittumaan sinne tien haaraan, kun me ei osata päättää, eikä me saada lähdettyä kumpaankaan suuntaan. Tai sitten toinen voi olla, että me ollaan siellä tienhaarassa ja me ruvetaankin kulkemaan semmoista pientä ympyrää siinä. Ja tavallaan meistä ehkä tuntuu, että me ollaan menossa johonkin, mutta itse asiassa me ollaan vaan niin kuin jumissa siinä samassa paikassa, että me mennään sitä samaa ympyrää uudestaan ja uudestaan. Tai sitten semmoinen vertauskuva kuin piikkinen mieli. Että ikään kuin meidän mieli olisi täynnä piikkejä, että me pistellään jatkuvasti ja olo on epämukava ja tyytymätön ja jotenkin ärtyisä, kun tulee pistellyksi. Ja sitten vielä on tämä lampivertauskuva, että jos me istutaan siinä lammen rannalla ja toivotaan, että me nähtäisiin meidän peilikuva kirkkaasti, niin lampi onkin niin täynnä mutaa, ettei me nähdä mitään peilikuvaa, me nähdään vaan sitä mutaa. Ja mä laitan tuohon chattiin tämän tutun tekstinpätkän Satipattana Suttasta. Ja tässä epäilyssä ja epäröinnissä tämä ensimmäinen ohje on erittäin, erittäin keskeinen. Että kun harjoittajassa on epäilyä, harjoittaja tietää, että minussa on epäilyä. Että kun tässä on epäilyssä ja epäröinnissä on just se haastavuus, että sitä ei välttämättä tunnisteta, niin me ollaan jo puolimatkassa, voisiko sanoa puolimatkassa voittoa vai onko se vähän harhaanjohtavaa kieltä, mutta se tunnistamisessa pääsee jo pitkälle. Et epäily ja epäröinti voi suuntautua opetuksiin, että pitääkö nämä opetukset paikkansa yleisesti, päteekö ne muhun, just muhun ja mun mieleen ja mun tilanteeseen, tai että jos Buddha joskus on tiennyt, mistä se puhuu, mutta siitä on yli 2000 vuotta, kun se eli, niin päteekö nämä nykypäivään, ja onko ne opetukset edes välittynyt meille silleen luotettavasti, kun tässä on ollut monta sataa vuotta vaikka suullista perinnettä välissä, ja voi epäillä opettajaa, että tietääkö toi nimenomainen ihminen, mistä se puhuu, se ei vaikuta kauhean valaistuneelta, tai voi epäillä, että okei, tämä perinne ehkä nyt sinänsä kuulostaa okolta, mutta onko tämä just mulle sopivin perinne vai olisiko joku muu parempi. tai olisiko joku muu henkisen harjoituksen laji mulle parempi, joku ihan muu kuin vaikka meditaatio. Ja teekö mä oikeaa harjoitusta, pitäisikö tehdä mettaa eikä hengityksen tarkkailua, pitäisikö tarkkailla hengitystä vatsan alueella vai nenän alueella. Osaanko mä tarkkailla tätä hengitystä oikealla tavalla? Pitäisikö tätä jotenkin säätää? Pystynkö mä tähän? Onko mä liian vanha? Onko mä liian nuori? Onko mun liian ADHD? Onko mun tarpeeksi lahjoja tähän? Onko tää vaan liikaa mulle? Onko tää huono aika mun elämässä edes yrittää tämmöistä, kun on niin vaikeaa elämässä tällä hetkellä? Onko tässä ylipäänsä mitään järkeä? Maailmassa on niin paljon kärsimystä ja mä käytän aikaa siihen, että mä vaan istun paikallaan kotona silmät kiinni. Eikö mä vois käyttää mun aikaa jotenkin järkevämmin? Itse asiassa siinä teidän viime viikon lomakkeessa yksi joku oli laittanut hyvän esimerkin tästä, että kertoi, että epäilyttää semmoinen, että onko tämä muodollinen meditaatio mulle tarpeellista, että eikö olisi riittävää vaan harjoittaa mindfulnessia arjen lomassa. Ja sitten mindfulnessista arjen lomassa hän oli havainnut hyötyä, mutta muodollisesta meditaatiosta ei ollut varmaan oliko siitä hyötyä. Niin tämä on just hyvä esimerkki tästä, että mun mielestä erinomainen kysymys, loistava kysymys, mutta että jos se rupeaa luuppaamaan se kela, että silloin kun istuu alas meditoimaan, jos huomaa, että on sitä pyörittelee sitä ajatusta aika paljonkin meditoidessaan, niin silloin se on harjoituksen este. Ja mä en nyt tässä kohtaa ota kantaa itse siihen sisältöön. Katsotaan tässä lopussa, jos on aikaa siinä kysymystuokiossa sitten, niin mä voin vastata siihen sisältöönkin. Mutta tässä kohtaa otin sen vaan nyt esimerkkinä epäilystä ja epäröinnistä. Ja tosissaan tämä voi naamioitua viisaudeksi ja mulla on omakohtainen esimerkki tästä teille. Tämä on mulle aika kans tuttu harjoituksen este, varsinkin aiemmin ollut, että aversio on ehkä iso ja tämä on mulle ollut toiseksi isoin. Et mä monia vuosia mun meditaatioharjoituksessa käytin hirveästi aikaa siihen, että mä mietin niitä teknisiä yksityiskohtia, että miten harjoitetaan tai miten kuuluisi harjoittaa tai miten pitäisi harjoittaa tai miten oikeasti harjoitetaan, vaikka mä tein paljon niihin aikoihin sitä kokemuksen nimeämisharjoitusta, että nimetään aina, että mitä tapahtuu, vaikka että kipu hartiassa tai kylmyys kämmenselässä tai kosteus kämmenselässä, niin mietin semmosia, että miten tiheesti mun pitäisi nimetä, että kerran 2 sekunnissa vai kerran sekunnissa vai kerran 3 sekunnissa. Ja sitten mä pohdin pitkään semmoisia kysymyksiä, että okei, tämä kokemus tässä, että onko tämä levottomuutta vai onko tämä itse asiassa tylsistymistä? Kumpi tämä nyt on? Että tavallaan mä niin kun ajattelin, että mä mun koitan selvittää, että on tärkeää selvittää itselleni tosi tarkkaan, mitä mä koen, kun kerran selkeästä näkemisestä on kysymys, mutta sitten vasta niin kuin monta vuotta myöhemmin yhdellä retriitillä yhden opettajan kanssa haastattelussa mä tajusin, että itse asiassa kyse on harjoituksen esteestä. Että ei ole mitään semmoista absoluuttisen oikeaa vastausta, että vaikka kuinka monen sekunnin välein sitä nimeä, mistä pitäisi tehdä, tai että et sillä ei ole. Ehkä sitä sisäistä kokemusta voi nimetä niin yksiselitteisesti, että et se mitä vaikka tapahtui, mikä se ilmeisin kokemus mulla oli, ei ollut se vaikka, että mulla olo on levoton tai tylsistynyt, vaan se, että mielessä oli epäilystä ja epäröintiä ja hämmennystä. Että tämä muutti mun harjoitusta tosi isosti, kun näin tämän harjoituksen esteenä. Et mielestä lähti todella paljon tavaraa sen seurauksena. Ja sitten joillakin ihmisillä tämä voi olla vähän niin kuin meillä on ollut puhetta sen aversioon ja aistihalujen kanssa, niin joillakin on, jotkut huomasivat, että on tosi paljon aistihaluja, jotkut huomasivat, että on tosi paljon aversiota, niin tämän epäilyksen ja epäröinnin kanssa voi olla kans niin, että tämä voi itse asiassa olla hyvin, hyvin semmoinen laajamittainen ilmiö koko elämässä. Että ei ole semmoinen, mikä vaan meditaatiossa ilmenee, vaan jotenkin suhtautuu epäilyksellä ja epäröinnillä vähän niin kuin kaikkeen tai isoon osaan elämästä. Että voi olla jotain vaikka itseluottamuksessa, itsetunnossa silleen, että on tottunut jollakin tavalla vaikka epäilemään itseään vähän niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa. Ja sitten taas tulee tämä kalavedessä ilmiö, että jos se on vähän niin kuin läsnä kaikkialla se samantyyppinen suhtautuminen, niin sitä voi olla hyvin vaikea senkin takia tunnistaa itsessään, kun ei tavallaan ole sitä kontrastia siihen, että asiat voisi tuntua selkeiltä. Ja tästä epäilyksestä ja epäröinnistä voi myös tulla semmoinen ikävä syvenevä kierre, että jos meditoidessa miettii, että onko tästä hyötyä, niin sitten kun on jumissa siinä epäilyssä ja epäröinnissä, niin ei saa myöskään ehkä semmoisia hyviä kokemuksia siitä meditaatiosta, joka vaan vahvistaa sitä, että olen meditoinut näin ja näin kauan ja en ole huomannut hyötyjä, niin onko tästä hyötyä? Ja sitten jos me koitetaan harjoittaa sitä hyväksyvää tietoista läsnäoloa epäilyksen ja epäröinnin kanssa, niin kokemuksellisesti saatetaan huomata, todennäköisesti huomataan, että on paljon ajatuksia. Saatetaan huomata, että keho ja mieli jännittyy. Saatetaan huomata, että siihen liittyy jonkunlaista levottomuutta tai kiihtyneisyyttä tai huolia tai pelkoa. Mutta sitten me saatetaan myös huomata, että siihen liittyy se, että me menetetään meidän kiinnostus tai meidän energiataso laskee. Tavallaan semmoinen luovuttamisilmiö seuraa siitä epäilystä ja epäröinnistä. Ja taas erityisesti silloin, jos tätä on omassa kokemuksessa enemmän, niin tosi tärkeää huomata niitä hetkiä, jolloin tätä ei ole. Että jos epäily ja epäröinti puuttuu, niin se voi tuntua silleen kohtuu neutraalilta se puute, mutta sitten ehkä semmoisia vahvempia vastakohtia on noi, mitä tuli meditaatiossa esiin, vaikka että selkeyden kokemus, varmuuden, luottamuksen, uskon kokemus. Että elämässä voi huomata joskus niin kuin kaikki näyttää tosi selkeältä, että miten asiat on ja miten kannattaisi toimia. Että voi tulla semmoisia hetkiä, että asiat näyttäytyy tosi selkeinä. Ja sitten voi tulla, vaikkei välttämättä ulkoisesti mikään muuttuisi hirveästi, niin voi tulla semmoisia suuren hämmennyksen hetkiä, että ei oikein tiedä, miten asiat on ja mitä pitäisi tehdä. Ja että se on jännä kans havainnoida sitä vaihtelua. Koska nämäkin on semmoisia, mihin samaistuu hurjan helposti ja se on se petollinen tila. Sitten harjoittaja tietää, että miten epäily saa alkunsa. No, monenlaisia syitä, vaikka se, että epäilee sen hyödyllisyyttä, epäilee niin paljon, että harjoituksesta ei saa hyötyä, jolloin epäilee lisää sen hyödyllisyyttä. Ja ehkä just se itseluottamuksen puute, minkä mä mainitsin, niin saattaa herättää semmosia, pystynkö tähän tyyppisiä epäilyitä. Tai sitten jos on vähän taipumusta asettaa itselleen niin kuin liian suuria tavoitteita, että miettii vaikka jotain valaistumista, joka tuntuu jotenkin ihan liian suurelta omiin kykyihin nähden, tai ihan vaikka jos istuu alas meditoimaan puoleksi tunniksi, niin ja sitten vähän niin kuin vaatii itseltään, että mun pitäisi pystyä olemaan läsnä suurin osa aikaa. Ja sitten se ei onnistu, mikä luultavasti on useimmilla näin, että ei pysty olemaan vaikka hengityksen kanssa suurta osaa puolesta tunnista. Mutta jos on liian isot vaatimukset itselleen ja sitten pettyy ja sitten rupeaa epäilemään itseään ja omia kykyjään. Että kannattaa ehdottomasti mieluummin aloittaa semmoisista pienemmistä tavoitteista. Tavoitteeni, että pystyn olemaan läsnä yhden hengityksen alusta loppuun asti. Että se on paljon järkevämpi ja realistisempi tavoite. Ja jos se rupeaa onnistumaan säännöllisesti, niin sitten voi asettaa tavoitteen. Tavoitteeni on olla läsnä kahden peräkkäisen hengityksen kanssa alusta loppuun asti. Tällä tavalla myös kasvattaa sitä itseluottamusta. Ja sitten voi olla myös sen tyyppisiä epäilyjä ja epäröintejä, jotka kohdistuu siihen, että mitä harjoituksesta seuraa. Että on kaikenlaista huolta ja pelkoa siitä, että mitä tässä itse asiassa, voiko tästä seurata jotain niin kuin huonoja juttuja. että jos mä harjoitan ja jotenkin muutun ihmisenä, niin voiko tämä jotenkin pilata mun parisuhteen tai perhe-elämän tai ystävyyssuhteet tai mun työelämän. Tai että jos mä vaan opin rentoutumaan ja hyväksymään, niin sitten mä lakkaan jotenkin ponnistelemasta ja yrittämästä maailmassa. Ja miten mä saan ansaittua mun elannon, jos mä meditoin liikaa, niin mä päädyn lopettamaan mun työni. Tai jos mä meditoin paljon tai harjoitan paljon, jos mä herkistyn niin paljon, että mä enää pysty elämään tässä maailmassa, missä tulee niin paljon kaikenlaista kuormitusta ja stimulusta, ja et voiko tässä tulla vastaan jotain semmoista vaarallista ja pelottavaa, just minkä kanssa mä en kykene olemaan, niin tää kaikki voi herättää paljonkin epäröintiä. No sit harjoittaja tietää, että miten ilmennyt epäily ja epäröinti hylätään. Tämän huomaaminen on tosi, tosi oleellinen juttu, niin kuin sanoin, ja siinä huomaamisessa auttaa se nimeäminen. Että me sanotaan hiljaa mielessämme epäily ja epäröinti, kun me huomataan se. Et silloin me ollaan yhteydessä siihen, mitä siinä hetkessä tapahtuu, se epäily ja epäröinti, ja se auttaa meitä myös siinä samaistumattomuudessa. Et jos me ollaan samaistuneita, että jos me täysin uskotaan ne meidän ajatukset, että mä en ehkä pysty tähän, niin me ollaan niiden ajatusten ja uskomusten vallassa. Mutta jos me nähdään vaan, että okei, tietoisuudessa nousee ajatus, että mä en pysty tähän, tietoisuudessa nousee epäily siitä, että pystynkö mä tähän, niin se on vaan ilmiö tavallaan tässä meidän edessä, millä ei ole semmoista valtaa meihin. Niin tämä samaistumattomuus on aivan, aivan avain. Ja mä oon puhunut tästä hyväksyvästä tietoisesta läsnäolosta pääasiallisena työkaluna näiden esteiden kanssa, ja sitä voi käyttää tässäkin. Mutta tämän nimenomaisen esteen kanssa se voi olla kyllä haastavaa, paljon haastavampaa vaikka kuin levottomuuden tai väsymyksen kanssa. Että voi saattaa huuhtoutua uudestaan niihin epäilyihin ja epäröinteihin, jos koittaa sitä hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Että jos huomaa, että näin tapahtuu, niin kannattaa vaan yrittää päästää irti siitä epäilystä ja palata siihen harjoitukseen, mitä oli tekemässä ennen kuin se epäily ja epäröinti alkoi. Et esimerkiksi se hengityksen tarkkailu. Että mitä me ei haluta tehdä, me ei haluta samaistua, me ei haluta uskoa, me ei haluta hypätä siihen bussiin, siihen epäily- ja epäröinnin bussiin ja löytää itseämme jostain Mongoliasta puoli tuntia myöhemmin. Että me nähdään, että bussi tulee, annetaan bussin mennä, me palataan siihen meidän hengitykseen. Että vaikka se tuntuisi kovin kuinka uskottavalta, niin me päästetään siitä irti, me annetaan sen bussin mennä. Ja jos meditaatiosession jälkeen edelleen tuntuu, että ne on relevantteja, ne pohdinnat ja kysymykset, niin kuin monet kysymykset voi olla, niin sitten me jollain eri tavalla koitetaan käsitellä niitä, että sen sijaan, että me mentäisiin vaan ympyrää itseksemme, niin me esimerkiksi just kysytään kysymys vaikka joltain ystävältä tai kokeneemmalta harjoittajalta tai ohjaajalta tai opettajalta. Ja niin kuin mainitsin, että on kaikki Nirodhan pääohjaajat tarjoaa myös henkilökohtaista ohjausta, joka on lahjoituspohjasta, että semmoisia sessioita voi varata esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, jossa on näitä epäilyn ja epäröinnin kysymyksiä. Ja niissä on todella silleen vapaa sana, että jos epäilys ja epäröinti koskee vaikka sitä, että onko tässä opetuksessa järkeä ja perää ja perinteessä ja näin, niin siis kaikkea tämmöistä voi oikeasti tulla kysymään, että jos vaikka epäilee nimenomaan vipassana meditaatiota tai tätä perinnettä, niin olette erittäin tervetulleita kysymään. Että mulle ei ainakaan mikään pointti, että mulle ei ole tavallaan mitään väliä, että harjoittaako joku vipassana meditaatiota vai tekeekö joku polullaan jotakin aivan muuta. Että se ei ole, niin kuin tavallaan se ei ole pointti vähimmässäkään määrin, vaan pointti on tavallaan, että tekee sitä niin kuin oikeaa ja taitavaa asiaa, oli se sitten vipassana meditaatio tai ihan jotakin muuta. No sitten myös opiskelu voi auttaa tietyn tyyppisissä epäilyksissä ja epäröinneissä, jos pyörittelee vaikka jotain opetuksiin liittyviä kysymyksiä. Voi kuunnella puheita netistä, lukea kirjoja, osallistua kursseille. Sitten ihan vaan se, että meditoi lisää, niin auttaa. Harjoittaa lisää, niin yleisesti ottaen auttaa tuomaan lisää selkeyttä. Että jos on semmoisia pohdintoja just, että pitäisikö harjoittaa tätä vai tuota, tehdä näin vai noin, pitäisikö elämässä toimia näin vai noin. Että sitten kun harjoittaa lisää ja tulee paremmin kosketuksiin kehon ja mielen ja sydämen kanssa ja sisäisen viisauden kanssa ja näkee oman kokemuksen kautta enemmän ja enemmän, että mikä on taitavaa ja mikä on taitamatonta, mikä tuottaa kärsimystä, mikä hyvinvointia, niin sitten tavallaan se sisäinen ohjaus kasvaa niin paljon vahvemmaksi, että sitten sitä epäilyä ja epäröintiä on luonnostaankin vähemmän. Sitten huomaan, että chatissa kysytään, että onko tähän aiheeseen liittyvää suomenkielistä kirjaa, niin en ole tietoinen suomenkielisestä kirjasta, enkä itse asiassa ole tietoinen myöskään englanninkielisestä kirjasta. Että toki sitten, jos Satipattana suttaa käsittelee kirja, niin siellä on aina joku pätkä tästä epäilystä ja epäröinnistä, mutta Sharon Salzbergillä on semmoinen Faith-niminen kirja, mikä tavallaan käsittelee epäilyn ja epäröinnin yhtä vastakohtaa, jos semmoinen usko, luottamus opetuksiin ja harjoituksen potentiaaliin kiinnostaa, niin sitä koskien on kokonainen kirja. Mutta jos puhutaan vielä hetki siitä, että miten epäily ja epäröinti hylätään, jos on sen tyyppistä epäilyä, että onko tässä harjoittamisesta mulle hyötyä, niin päästään siitä irti ja tekee suunnitelman, sitoutuu, että harjoitan kuukauden. Ja sen sijaan, että joka meditaatiosessiossa miettisin, että onko tästä hyötyä, niin mä harjoitan kuukauden päästä irti näistä ajatuksista ja kuukauden päästä mä istun alas arvioimaan sitä tilannetta. Ja sitten jos on niin kuin itsetuntoon pohjautuvaa epäilyä ja epäröintiä, voit työstää itsetuntoa vaikka silleen, että mitä mäkin olen tehnyt aina välillä paljon, että vaikka päivän lopussa pysähtyy reflektoimaan, että missä onnistuin tänään tai mihin voin olla tyytyväinen itsessäni, mitä olen tehnyt tänään tai miten ne on ollut tänään. Tai sitten jos ne on syvempiä haasteita, niin sit voi esimerkiksi vaikka itsetunnon tai identiteetin kanssa tai niin voi esimerkiksi terapeuttisesta työskentelystä olla hyötyä. Ja ehkä vielä viimeisenä sitten, että voi tavallaan myös koittaa kultivoida, vahvistaa mielessään näitä vastakohtia, tätä luottamusta, uskoa harjoitukseen ja sen potentiaaliin, vaikka lukemalla jotain inspiroivia kirjoja tai kuuntelemalla inspiroivia puheita, tai jos itsellä on joskus ollut joku semmoinen oivallus tai kokemus, mikä on tuonut itselle uskoa harjoituksen mahdollisuuksiin, niin voi tuoda sitä aktiivisesti mieleensä, että miltä se tuntuu, kun niin koki. Ja mä voisin tähän puheen loppuun vielä Satipattana Suttasta sanoa semmoisen yleisen asian, että noin 4 satipattana, eli 4 mindfulnessin perustaa, eli 4 tapaa muodostaa mindfulness, niin ensimmäinen niistähän on siis keho. Tämmöinen hyvin selkeä, maadoittava aloituskohta. Sitten toinen satipattana mindfulnessin perustaa aistimuksen sävy vedana, eli se, että onko meidän kokemus, mikä tahansa kokemus, miellyttävä vai epämiellyttävä vai neutraali sävyltään. Että se on tosi tärkeä sen takia, koska just se kokemuksen sävy sitten yleensä voi johtaa just aversioon tai ahneuteen. 3. satipattana on mieli, erityisesti mielentilat, jotka värjää meidän kokemusta, vaikuttaa hyvin paljon meidän kokemukseen, käyttäytymiseen, ajatuksiin. Ja 4. satipattana on tämmöinen kuin dammat, johon kuuluu tämä 5 harjoituksen estettä. Ja tämä dammat on tällainen sana, jolla on monta merkitystä. Dhamma on palinkielinen sana, vastaava sanskriitin kielinen sana on dharma. mitä me käytetään, kun puhutaan vaikka dharmapuheesta. Että et se sana viittaa buddhan opetuksiin tai perinteen opetuksiin, mutta se ei ole ainoa merkitys. Että tässä satipattana suttan kontekstissa neljäs satipattana dammat tarkoittaa tietynlaista kokemuksen kategoriaa. Ja siinä neljännessä satipattanassa me tarkastellaan meidän kokemusta erilaisten tämmöisten viitekehysten läpi, kuten just viisi harjoituksen estettä tai ne seitsemän valaistumisen tekijää, joita käsitellään seuraavalla kerralla. Ja mä halusin tämän teille vielä tässä kertoa, koska se satipattana suttan teksti jatkuu vielä pikkusen. Mä laitoin teille chattiin ja laitan teidän sähköpostiin tämän sitten vielä. Eli näin harjoittaja tarkkailee dammoja dammoina, joko omia dammojaan tai toisten dammoja tai kumpiakin. Ja tässä tämän sanan damma voi korvata esimerkiksi millä tahansa harjoituksen esteellä, kuten vaikka epäillys tai levottomuus tai velttous. Ja tämä ohje koskee niitä kaikkia. Eli tässä on mielenkiintoista, että ohjeessa kehotetaan ei pelkästään tarkkailemaan omaa epäilystä eikä omaa levottomuutta, vaan myös toisten epäilystä tai levottomuutta tai muita harjoituksen esteitä. Et kun tunteet tarttuu, mielentilat tarttuu, se on yksi syy sille, että minkä takia on hyvä ja tärkeä olla tietoinen myös muiden vaikka mielentiloista ja muiden harjoituksen esteistä sillä hetkellä. Sitten harjoittaja tarkkailee dammojen ilmenemistä, tarkkailee dammojen katoamista, tarkkailee sekä dammojen ilmenemistä että katoamista. Eli taas vaikka epäilyyn tai levottomuuteen tai velttouteen liittyen tarkkailee sen pysymätöntä luonnetta, mikä on tosi iso aihe tässä perinteessä, se pysymättömyys ja pysymättömyyden tarkkailu. Se on yksi kolmesta tunnusmerkistä tai yksi kolmesta havaintotavasta ja todella auttaa mieltä päästämään irti esimerkiksi siitä, että se takertuu kokemukseen tai vastustaa kokemusta, kun me nähdään se kokemuksen pysymättömyys. Sitten oivaltavuuden ja tarkkaavuuden seurauksena harjoittajalla on selvä tietoisuus. Tämä on damma. Esimerkiksi tämä on epäilys. Harjoittaja elää riippumattomana, takertumatta mihinkään maailmassa, mikä on tämmöinen yleisohje tässä vipassanaharjoituksessa. Päästää irti takertumisesta. Juuri näin harjoittaja elää tarkkaillen dammoja dammoin. Eli nyt te olette nähnyt tämän satipattana suttan koko tekstin liittyen näihin viiteen harjoituksen esteeseen.